እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
سلام نأخذكم يخون عزيكم زتفتكم سمعتي سناي فقاد اغزابير كوينو بزمشيت زدما ابناي ما ادو زوريا اغزابير كعسلنا كخببنا كاخخبنا سلاز فتوى سم اغزابير بروخ يخون عبز حالف اغزي ونجل يوهانس حمشاي معراف كمز جمرنا سقاب رابعي معراف زنبرة سلاماوي زبحال نايك يسوس كرسوس اغل قلو تنامت عطان كابزي كاب حمشاي معراف جن مس ايهود اب گچت كم زعتو كم رينا اغزابير سمسكن يخون اتي رص مدما بمنت ايت جميرو انت رايلنا ابزي اب حمشاي معراف نحده كاب 30 شمون تن عمتات عزو تملالي سودا يفلت ويكيدو دا يفلت سب كاب عراتو اتسيو مخاني اتي عراتو زت سالو معلتي سنبت سلاز نبره بزي اب گرچت اتيو እዚ ረጽ ምዝድማኒ ክሳብ ሞወዳታ ማለት ጎይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ክሳብ ዘርእዎ ናይ ኣይሁድ ቁጣዓ ወይ ድማኒ ናይ ኣይሁድ ሕርቃን ከምዘይ ዝሓለ ዳሓርና ተኸታተልናዮ ክንከይዲና እግዚኣብሔር ይመስገን። እስከ እዚ ተጀሚሩ እምበር ናበይ ከም ዝዓደረግ ዘይ ተፈልጠ ዘሎ ስጋብ ዕጅብ ዘለና ሓበሬታ ማለት እዩ። ኣበይ ከም ዝበፅሕ ሓቢርና ክንሪኦና እግዚኣብሔር ይመስገን። ናብዛ ናይ ሎም ዓንቲ መደብና ነዛ መዝሙር እዚ ኣብ ምስማዕ ክንሰግሪና እግዚኣብሔር ይመስገን። ናብ ደጌታቱ ብምስጋና ናብ ኣፀዱ ብውዳሴ ንዑ እንዲ ዝብል እስከ ንጎይታ በዛ መዝሙር እዚኣ ኣመስግና እዩ። እግዚአብሔር ዘተመስከነ ይሁን ስለዛ መዝሙር ዚአድማኒ ንሐወይ መጋቢ ዮናታን ሐፍተ ኢየሱስናን አብተ ዘለው እግዚአብሔር ይባርከም ክብል ደል እግዚአብሔር ዘተመስከነ ይሁን ንጸልይ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና በወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስን በሰዓት ዝድማ አብዙሪያ ማዓድኻ ስለዛ አካከብካና ንመስክነ ካልሆና ናይዛ ምሸት ሰባት ስለዚ ገበርካና ተመስከን አምላኽና እግዚአብሔር ብብዝሕ ምሕረትካን ሳህልኻን እግዚአብሔር በዚ ምሸት እዚ ክንራኸብ ዕድል ስለዝሃብካና ካባኻ ድማ ንሕጊ ክንቅበል ቃልካ ክንመሃር ፍቓድካ ክንፈልጥ እግዚአብሔር ከምዚ ዓይነት ዕድላት ትበና ስለ ዘለኻ ንመስክነካ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብቓልካ ንኣልባብ ነፍሲ ወክፍና ትዛረብ ትምዕድ ትመክር ስለ ዘለኻ ብዘይ ፍልጠትን ክንከውን ስለዘይ ሓደካና ኣቦ ነመስክነካ ኣሎና እግዚኣብሔር ብርግጽ ኣሰራርሓኻ ፍሉ እዩ በቲ ብዙሕ ኣሰራርሓኻ ድማ እግዚኣብሔር ኣብ ነፍሲ ወከፍና ብምንታይ ንሓልፍ ኣሎና ንምንታይ ንሓልፍ ኣሎና እኳ እንተዘይተረዳእና ነገር ግን ንስኻ ዕላማ ስለ ዘለካ ንዕላማኻ ድማ ንእግዚኣብሔር ነቲ ንስኻ ዝመደብካ ኣብ ህይወትና ድማ እግዚኣብሔር ብዝተፈላለየ መንገዲ ተሕልፈና ተስግረና ተመላልሰና ስለ ዘለካ ነመስግነካ ኣሎና ኣቦና እግዚኣብሔር ስምካ ይባርኽ ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ከምቲ እንምሃሮ ቃል ኮይና ክንመላለስ ብጸጋኻ ክትድግፈና ንጽሊ ኣሎና ቃልካ ንዓና ፈውስ እዩ ቃልካ ንዓና መግቢኡ ቃልካ ንዓና እግዚኣብሔር መዓልታዊ ክንነብረሉ ዘሎና ህይወት ናይ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ሳላ ቃልካ ብዙሕ ህይወት ይበዝሓልና ስለ ዘሎ ነመስግነካ ኣሎና ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ገበርቲ ቓል እምበረይ ሰማዕትና ኾንና ርእስና እንጥብር ዓይነት ሰባት ከይንኸውን ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በቲ ዝሃብካና ጸጋ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ክንቃለስ ደግፈና ኣቦ ነዚ መደብ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ዝከታተሉ ዘለዉ ሰማዕቲ በቲ ዘይውዳእ በረኸት ቤትካ ኣለኹ ክትብሎም ክትረድኦም ክትሕግዞም በቲ ዝደልዩኻ ድማ ንእግዚኣብሔር መልሲ ሕቶኦም ሎሚ ክተቐልጥፈሎም ይጽልይ ኣለኹ ብነገር ኩሉ ስኻ ልዕልበል ብትፈት ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም ኣሜን። ቅዱስ ዮሐንስ ዘጽሐፈ ወንጌል ምዕራፍ 5 እና ዘለና እግዚአብሔር ዘተመስከነ ይሁን እዚ ምዕራፍ እዚ ክጅምር ከሎ ብዛዕባ ኣከባብራ በዓል ኣይሁድ እዩ ዝጅምር ኣየናይ በዓል እዩ ዝብል ሕቶ ክስዕብ ይኽእል እዩ ምናልባት በዓል ፋሲካ ክኸውን ከም ዝኽእል ብዙሓት ሰባት ይግምቱ ኣይሁድ ሰለስተ ዓበይቲ በዓላት ከም ዝነበሮም እዩ ዝፍለጥ እግዚአብሔር ዘተመስከነ ይሁን ንሱውን ኣብ ዘዳግም 16 ፍቕዲ 16 እንረኽቦ ተባዕታይ ካዘበለ ሰለስተ ሳዕ ኣብ ዓመት ብበዓል ቅጫን ብበዓል ሰሙናትን ብበዓል ዳስን ኣብታ ንሱ ዝሓርያ ቦታ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይረአ ይብል ዘዳግም ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 16 ኣብ ዮሐንስ ካልኣይ ምዕራፍ ዝተጠቕሰ በዓል ፋሲካ ኣብ ዮሐንስ 7ይ ምዕራፍ ዝተጠቕሰ ከዓ በዓል ዳስ ስለ ዝኾነ እዚ በዓል እዚ ድማ በዓል 50 ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ይሕሰብ እዩ እዚ ኮይኑ ግን ኣይተገልጸን ዘሎ ማለት እዩ እስከ ካብ ሓደ ስጋብ ሰለስተ ሓምሻይ ምዕራፍ ወንጌል ዮሐንስ እነንብቦ ድሕሪ እዚ ድማ በዓል ኣይሁድ ኮነ ኢየሱስ እውን ናብ ኢየሩሳሌም ደየበ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ጥቓ ደገ ኣባጊዕ ከዓ ብእብራይሽጢ ቤተ ሄስታ ዝበሃል 5 ገበላ እተገብሮ ቀላይ ነበረ ኣብኡ ምንቅስቓስ እቲ ማይ ዝጽበዩ ብዙሓት ሕሙማትን ዕውራትን ሓንካሳትን ድኑሳትን ይድቅሱ ነበሩ ይብል ወንጌል ዮሐንስ 5 ምዕራፍ ካብ 1 ስጋብ 3 ክነንብብ ከለና እቲ መሕፀቢ ኣብቲ ደገ ኣባጊዕ እምበር ኣብቲ ናይ ዕዳጋ ቦታ ኣይነበረን እቲ መሕፀቢ ስሙ ቤተሳይዳ ይበሃል ቤተሳይዳ ማለት ቤት ዘይቲ ወይ ቤት ምሕረት ማለት እዩ 5 መተሓላለፊ ድማ ነይርዎ እዩ ብዙሓት ሕሙማትን ዓቕሚ ዘይብሎም ድኹማትን ድማ ኣብኡ ነይሮም ቀጺሉ ዘሎ ጥቕሲ ድማ ንምንታይ ኣብኡ ከም ዝነበረ እዩ ዝገልጸልና ማለት ፍቕዲ 4 እና ሓንሳብ ሓደ መልኣኽ ናብቲ ቐላይ ወሪዱ ነቲ ማይ የንቀሳቐሶ ነበረ እሞ እቲ ቕድም ወሪዱ ኣብቲ እትንቀሳቐሰ ማይ ዝኣተወ ካብቲ ዘለዎ ሕማም ዘበለ ይሓው ነበረ ይብለና يوهانس ونجل حمشاي معرف قدر بعته مغنات نايتوم سبات أبتي بوتان ممتع ازي نيرو حد حد قزينة تماي ملعخ اكزي أبير كم زنناو تصويو زئمن أبزي بيت سايدا حامي مزنبر أمو قويتا زفووس سب لومون كمو قويتا خم زفووس يأمني سلاسان شمونتن عمز زحمم سبعي كعا أو نبرا يبلنا فقد حموشه تصحافي ناتنات أمته ناب حدا بوتا اي مرحلو سلاسان شمونتن عمتا او مقبارون زي مقبارون زي تقلت انقر يلن اتي زي تنقرنا سلاسان شمونتن عمت كم زي حمامة كن كاسا قصدما كم زي كيليو نزي مشكين حسابو كندي اسل تاوي تسفاز قررتس ان كم زي نبرا اسكا كن رد قلو نفتنينا سلاسان شمونتن عمت عبتو بوتا انت زي نبرون قلي عمتات عبتو بوتا مقبارو اي ترفوني كابتي قال كم ان ردو اتحمامو وطيت حاتياتي نيرو مغنياتو ابتقس عسر تربعته قويتانان مرحنان يسوس كرسوس كابزز قدد كيرقبكا مليشكا اي تبدل الوي اب عراز زتة قادمة امو منوات نايتماي زتة بغن بتدقاقامي تسفا مقرات كغت مخلو اسكن حسبو عقالاتو خنكساق السلازي كل كل جزي سبات كقدم اموي اتو مو نغز ام يخدو نيروم بوزح دي حينوم كقدم امو ناب غز ام كخدو بعينو كم زرعي رقت انياتات كنكوون نخلينا نبوزح جزي كم زحامم قويتا فليتو بخمي زبالة خونتات كم زقربو اسك نرعينا فقدي شد الشنن ببا يسوس دما نزدك يسو مسرعيو نوح زمن محمامو فليتو كت حاورو تدليقا بلو يبلنا حامشاي معرف قدشو الدشي نزحام مساب كمز عينت حطو محتات كبير حطوين نايلاق تزار بايون زمسل رقتيو ازساب كعب حمامو كدحن ايو زدلي قويتاقن بخلت تمقنياتيو نزساب زي حاتيتو بمجمرا عابل بي ازساب تاسفا كساب كعسل زدلي مقنياتو عفت ام تسفا مقرات يزلو بخال اي از سبزي كاب تيخن كساق الزت بيزلو ماي اعينتو كال علم انتيو اتخال اي مخنات اقد داس مخناتو اعينتو ناب او ناب يسوس كبليو دلي وزلو اعينتنا از سب بجاكا ناب تيزن كساق اسماي ناب كالي كوينو اي فلت اني نيرو سلزو قويتا كت حاودو تدلي اخا ايلو حاتيتو كمزي مسبلو انا علو كير ايو اي ترفني ماني خمز عينات حطو زحاتني مبالون زترف اي مسلن اوه كحاول اللي انتخونجن نابت ماي زأتوان نسابي اللن زبل مالسيو مليسو لومي بوزحات سبات نزا عينتو نابز ماي زقبرة سب يمسلو كمان ناي كلات نخونتات نزا سبزيو زمسلي لخزارب يخيليه عبيت قرشان زلو حدا نگر مچيو كن نقاق حومن كن كأساق سومن زوت سبايو از يوم بوزحات سبات يوم زلو قلي يوم كعان كرسوس حجي عب كن مقبال صباح كن كبالي نايبلو زخوانا فلي زبالة سمعيت مچيو كن كأساق سومن كن نقاق حومن يوم زدليو ناي حدا حدا سبات يعين توم عب سرحوم ناي نقدي من كأساق ساتو منيو بحان دبات حابتا ما زخوانو عقات عمد ما يرعيوم ناي غلا غلا سبات عيني اب سغاو نغريو امبر اب كريستوس اي كونن زلو غليوم كا كاب غلا سبات يصبيو ويدما بزعبا ناي حدا سب لممد يسمعمو ناي تسب عينت لممد كساب زرهبيوم زصبيو وعيلوم حديروم كن مرير تسفا مقراص يزصبيوم فلي زبالا نغر يصبيو اتزحزن كن غوغين حق ن زيبلون نغريوم زصبيو حدا نغر كحتكم عبزن معالت تاعت حدا نگر كخون تتصبه يدو عالخم انتاي تتصبه يو خمزن لخم انتا دعنا جيركمني انتاوت عينة سبات مخانكم كاليلو نعاخاتكم كنگركم سبتا سلوم كي نتيناي حكي عملاق متان كغلقلو اعينتم كابطاوتات مليسوم ناب عملاق جيروم ونيروم عملاق زتا مسكن يخون عب قداماي تسلوم كي معراف حدا فقد تشعاته كمزن نگرنا عب تسلون كي كابزو نبرو نقرات اعينتم عالعلم ناب كرسوس تأميتم نيرم اكزي عبير زيتا مسكن يخم اسكا فقدشو عاتقيدنا نراي اتو حموم كا قويتاي اتو ماي مستن كساقسة ناب تقالاي زوردن نسبيب اللين አነ ኸሳብ ዝመጽ ድማ ካሊ ቀድሙኒ ይወርድ ኢሉ መለሰሉ ይብለና ዮሐንስ ወንጌል 50 ምዕራፍ 7 እዚ ሰብ ኣብ ከመይ ዝበለ ዝሕዝም ኩነታት ከም ዝነበረ ነስተውዕል ክድሕን ትደልዶ ኢልካኒ እወ ክድሕን እደልየ ግን ኣብቲ ማይ ዘውርደኒ ሰብ የብለይን ንስኻ ናብቲ ማይ ክተውርደኒ ትኽእል ዲኻ ዝበለ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ሕሙም ሰብ የሱስ ግን ናብቲ ማይ ካኣቱ ኣይኮነን ክሕግዞ ዝደለየ ሓንሳብን ንመወዳእታን ካብቲ ከባቢ ክኸይድ እዩ ደልይዎ ዘሎ እዚ ሕሙም ኣዒንቱ ካብቲ ማይ ኣልዒሉ ናብ ጐይታ እንተ ገይሩ ኣደናቒ ዝኾነ ነገር ክግበር እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን የሱስ ከዓ ተንስእ ዓራትካ ኣልዕል እሞ ኪድበሎ ይብለና ፍቕዲ 8 ክንርኢ ከሎና ኣብቲ ማይ ዝነበረ መጸበይ ቦታ ንኻልእ ክገድፈሉ ኣለዎ እቲ ዓራት ናቱ ስለ ዝኾነ ሒዝዎ ድማ ክኸይድ ስለ ዘለዎ ዓራቱ ተሰኪሙ ክሳብ ዝኸይድ ሙሉእ ዝኾነ ጥዕና ረኺቡ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ፍቕዲ 9 ስጋብ 10 ዘሎ ሓሳብ ክንሪኦ ከለና እቲ ሰብኣይ ብኡንቡ ሓወየ ዓራቱ ኣልዒል እውን ከደ እታ መዓልቲ እቲኣ ሰንበት ነበረት ስለዚ ኣይሁድ ነቲ ዝሓወየ ሰብኣይ ሎሚ ሰንበት እያ እሞ ዓራትካ ክትፀውር ኣይተፈቕደልካን በልዎ ንሱ ግና እቲ ዘሕውየኒ ዘሎ እዩ ዓራትካ ኣልዕል እሞ ኪድ ዝበለኒ ኢሉ መለሰሎም ንሳቶም እቲ ዓራትካ ኣልዕል እሞ ኪድ ዝበለካ ሰብኣይ ከ እንታዋዩ ኢሎም ሓተትዎ እቲ ዝሓወየ ግና ኣብቲ ቦታቲ ብዙሕ ሰብ ስለ ዝነበረ እሞ ኢየሱስ ድሕር ኢሉ ስለ ዝነበረ ንሱ መን ምዃኑ ኣይፈለጠን ይብለና ዮሐንስ ወንጌል 50 ምዕራፍ ካብ 9 ስጋብ 13 ብመዓልቲ ሰንበት ዓራቱ ስለ ዝተሰከመ በደለኛ ገይሮም ቈፂሮሞ ከም ዝተፈወሰ ግን ሓደ ጭብጢ ንሱ እዩ ነይሩ ዓራቱ ዝኣክል ተሰኪሙ ክኸይድ ክኢሉ እዩ ብሰንበት ዓራቱ ስለ ተሰከመ ዝሓረቑ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ከመይ ዘገርሙ ሰባት ምዃኖም ኣሰብሁሉሎም ኢኹም እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጐይታ ብዘገርም መገዲ ካብቲ ቦታ ከም ዝንቀሳቐስ እዩ ዝሓስብ ምኽንያቱ እቲ ዝተፈወሰ ሰብ ከማን መን ምዃኑ ኣይፈለጠን ነይሩ እስከ ካብ 14 ጀሚርና ንርአዮ ድሕሪ እዚ የሱስ ኣብ ቤት መቕደስ ረኸቦሞ እንሆ ሓዊኻ ካብዚ ዝገድድ ከይረኸበካስ መሊስካ ኣይትበድል በሎ እቲ ሰብኣይ ከይዱ ንኣይሁድ እቲ ዘሕወዮስ ኢየሱስ ምዃኑ ነገሮም ስለዚ ብሰንበት እዚ ስለ ዝገበረ ኣይሁድ ንየሱስ ይሰግዎ ክቐትልዎ እውን ይደልዩ ነበሩ ይብለና ዮሐንስ ወንጌል 50 ምዕራፍ ካብ 14 ስጋብ 16 ክነንብብ ከሎና ኣብ ቤተ ሳይዳ ጐይታ ናይዚ ሰብ ስጋዊ ሕማም እዩ ፈዊስዎ ነፍሱ ዝፈወሶ ግን ኣብ ቤተ መቕደስ ኣብ ዝረኸበሉ ጊዜ እዩ መበገሲ ሕማሙ ሓጢኣት እዩ ነይሩ መጀመርያ ስጉዎ ሓዊዩ ብድሕሪኡ ድማ ነፍሱ ሓዊዩ መጀመርያ ንየሱስ ፈሊጡ ጸኒሑ ኸዓ እንኻልኦት ነጊርዎም እዚ ሕሙም በቲ ዝንቀሳቐስ ማይ ተስፋ ገይሩ ነይሩ ሓደ መዓልቲ ግን ወዲ ኣምላኽ የሱስ ኣብ ከባቢኡ ክሓልፍ ከሎ ርእይዎ እቲ ሕሙሙን ንየሱስ ርእይዎ እቲ ዘገርም ኣብቲ ቦታ ብዙሓት ሰባት ዘይምፍዋሶም እዩ ሎሚ እውን ብዙሓት ናብ ምድሓን ዘይመፁ ኣለዉ ጐይታ ከድሕኖም ፍቓደኛ ድዩ ብርግጽ እንተኾነ ግን እቶም ሰባት ይዒንቶም ካብ ካልእ ኣልዒሎም ናብኡ ክገብርዎ ኣለዎም ሰባት ይዒንቶም ኣብ ዘይኮነ ነገር እዮም ትፅቢ ዝገብሩ ዘለዉ ኣይሁድ ንየሱስ ክሰግዎ ዝጀመሩ ካብቲ ግዜቲ ጀሚር እዩ የውሃንስ ኣይሁድ ክብል ከሎ ነቶም ናይ ሃይማኖት መራሕቲ እዩ ስለዚ ንየሱስ ንምቕታል ውዲድ ክፋሓስ ዝጀመረ ካብታ ሰዓት እቲኣ ጀሚር እዩ ማለት እዩ እስከ ፍቕዲ 17 ንርአያ የሱስ ግን ኣቦይ ክሳብ ሕጂ ይገብር ኣነ እውን እገብር ኣለኹ ኢሉ መለሰሎም ይብለና ዮሐንስ ወንጌል 50 ምዕራፍ ፍቕዲ 17 እቲ ሰብ ኣብ ሓጢአት ዓዘቕቲ ወዲቑ ነይሩ ጐይታ ድማ ሰንበት ስለ ዝኾነ ስርሑ ኣያቋረፀን እግዚኣብሔር ንዓለም ምስ ፈጠረ ዓሪፍ እዩ ሰብ ኣብ ሓጢአት ድሕሪ ምውዳቑ ግን ኣይዓረፈን እስከ ፍቕዲ 18 ንርአያ ስለዚ ሰንበት ብምስዓሩ ጥራይ ዘይኮነስ ንኣምላኽ ድማ ኣቦይ ብምባሉን ርእሱ ምስ ኣምላኽ ብምምዕርራዩን ክቐትልዎ ኣዝዮም ይደልዩ ነበሩ ይብለና ዮሐንስ ወንጌል 5 ፍቕዲ 18 ኢየሱስ ብዛዕባ ርእሱ ዝተዛረቦ ቀጺልና እንርእዮ ሓሳብ ክኸውን እዩ ጐይታ ብዛዕባ ርእሱ ብዝምልከት ኣደነቕቲ ሓቅታት ተዛሪብ እዩ ወንጌል ክነጽንዕ ከሎና ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 5:24 ብዛዕባ ርእሱ ዝተዛረቦ ነገር መሰረት ክንሪኦ ይግባአና እዩ። ኢየሱስ መሊሱ በሎም፣ ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ወድስ ኣቦኡ ክገብሮ ዝረአዮ እምበር ካብ ርእሱ ሓንቲ እኳ ክገብር ኣይከኣሎን፣ እቲ ንሱ ዝገበሮ ግብሪ እቲ ወዲ ድማ ከምኡ ዝበለ ይገብር እዩ ይብለና ዮሃንስ ወንጌል 5:19። ኣብዚ ኢየሱስ ኣምላኽ ምዃኑን እግዚኣብሔር ዝገበሮ ነገር ድማ ክገብር ከም ዝኽእል ይዛረባሎ። ኣብ መንጎ እግዚኣብሔር ኣቦን ወድን ፍጹም ዝኾነ ሕብረትን ስምምዕን ኣለዎ። ስለዚ እቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝተለዓለ ክሲ መሰረት የብሉን ማለት እዩ። ኣብ ምስ ወዲ ኣይጻረርን እዩ፣ ወዲ እውን ምስ ኣቦ ኣይጻረርን እዩ። የሱስ ዝገበሮ እቲ እግዚኣብሔር ዝገብሮ ነገር እዩ። የሱስ ሓጢአት ይቕረ ክብል ይኽእል እዩ። ኣብ መንጎ ኣብን ወልድን ዘሎ ፍጹም ዝኾነ ሕብረት ከምዚ ብምባል ይገልጾ፣ ኣቦ ንወዱ የፍቅሮ እሞ ንሱ ዝገብሮ ዘበለ ኩሉ ድማ የርእዮ፣ ንስኻትኩም ምእንቲ ክትግረሙ ካብዚ ዝዓቢ ግብሪ እውን ከርእዮ እዩ ይብል እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ወንጌል ዮሃንስ 5:20 ኢየሱስ ብዛዕባኡ ዝተዛረቦ ካልኣይ ነገር እንተ ደኣ ክንርኢ ኮይና ከምዚ ይበል፣ ኣቦ ንሙታት ከም ዘተንስኦም ህያዋን እውን ከም ዝገብሮም ወዲ ድማ ከምኡ ነቶም ዝደለዮም ህያዋን ይገብሮም እዩ ይብል 5:21። ኢየሱስ ንዝፈትዎ ህይወት ይህቦ እዩ። ኣቦ ምዉታት ዘተንስእ እንተኾይኑ ወዲ እውን ምዉታት የተንስ እዩ። ኢየሱስ ምዉታት ዘተንስእ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ እዩ ካልኦትን ብስም የሱስ እዚ ገይሮም እዮም። ኢየሱስ ብዛዕባኡ ዝተዛረቦ ሳልሳይ ነገር ድማ ቀጺልና 5:22 ንርአይ። ኩሉ ከምቲ ነቦ ዘኽብሮ ገይሩ ንወዲ ምእንቲ ኸኽብሮስ ፍርዲ ዘበለ ንወዲ ሃቦ እምበር ኣቦ ንሓደ እኳ ኣይፈርድን እዩ ይብለና። ቃሉ ሰሚዕና እንተ ኣሚንና ናይ ዘለዓለም ህይወት ንረክብ ኢና። ንምንታይ? ምኽንያቱ የሱስ ዝገብሮ እቲ እግዚኣብሔር ዝገብሮ ነገር ስለ ዝኾነ፣ ምዉታት የተንስእ ሓደ መዓልቲ እውን ኣብ ልዕሊ ኩሎም ሰባት ክፈርድ እዩ። እቶም ዝድሓኑን ዘይድሓኑን ሓደ መዓልቲ ኣብ ቅድሚኡ ጠጠው ክብሉ እዮም። እቶም ዝድሓኑ ኣብ ቅድሚኡ ጠጠው ዝብሉ ሽልማት ንምርካብ እዩ። ካልኣይ ቆሮንጦስ 5:10 ክንርኢ ከሎና እቶም ዘይድሓኑ ድማ ንፍርዲ እዮም ጠጠው ዝብሉ ራእይ ዮሃንስ 20:11 ክንርኢ ከሎና ኢየሱስ መጀመርያ ዝመጸ ንፍርዲ ኣይኮነን። ኣብዚ ክልተ ነገር ደጊመ ክዛረብ ይደልየ። ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ 5:10 እቶም ናይ እግዚኣብሔር ዝኾኑ ሰባት ከምቲ ሰናይ ግብሮም መታን ክሽለሙ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ጠጠው ይብሉ እዮም። ካልኣይ ቆሮንጦስ 5:10 ዝነግረና እዚ ሓቂ እዩ። ኣብ ራእይ ዮሃንስ 20:11 ድማ ዓለም ብዓለማ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ጠጠው ክትብልያ ንምንታይ? ንፍርዲ ማለት እዩ። ኣመንቲ ንፍርዲ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ጠጠው ኣይብሉን እዮም። ዓለማውያን ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ንሽልማት ጠጠው ኣይብሉን እዮም። ስለዚ እዚ ክልቲኡ ክንርድኦ ይግባአና እዩ። የሱስ መጀመርያ ዝመጸ ንፍርዲ ይኮነን፣ ድሕሩ ግን ንፍርዲ ክመጽ እዩ። ምኽንያቱ ፍርዲ ኩሉ ንዕኡ ተዋሂብዎ ስለ ዝኾነ የሱስ ርእሱ ምስ እግዚኣብሔር ኣብ መዓራሪኡ ዝዛረብ ዘሎ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እቲ ንወዲ ዘየኽብሮስ ነቲ ዝለኣኾ ኣቦ እውን ኣየኽብሮን እዩ ይበል 5:23 ክንርኢ ከሎና። ቀጺሉ ዘሎ ጥቕሲ ብዙሕ ግዜ ክንምስክር ከሎና ንሰባት እንጠቕሰሎም ጥቕሲ እዩ። እዚ ጥቕሲ እዚ ክንርድኦ ዝግባአና ኣብ ላዕሊ ከምዚ ተዛረብናዮ የሱስ ብዛዕባኡ ዝተዛረቦም ሰለስተ ነገራት መሰረት ብምግባር እዩ። ከምዚ ድማ ይበል፣ እቲ ንቓለይ ዝሰምዖን በቲ ዝለኣኸኒ ዝኣምንን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ። ንሱ ካብ ሞት ናብ ህይወት ተሳገረ እምበር ናብ ፍርዲ ከም ዘይበጽሕ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ይብለና 5:24 ክንርኢ ከለና። ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ እትብል ነስተፍለላ ኣብ መጻኢ ዘይኮነ ሕጂ ይፍጸም ከም ዘሎ እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ኣማኒ ኩነኔ ወይ ከዓ ፍርዲ የብሉን፣ ካብ ሞት ናብ ህይወት ተሳጊድ እዩ። እዚ ዝተዛረቦ ወይ ተስፋ ዝሃቦ መን ምዃኑ ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ሓደ ናይ ስራሕ ቦታ እቶም ናይ ጉልበት ሰራሕተኛታት ብጣዕሚ ስለ ዝደኸሙ በቢ ዘለዎ ተጋዲሞም ነይሮም። ሓደ ሰብ ካብ ማቴዎስ 10:1-28 ኣቶም ኩልኹን እቲ ጽዕሩን ጾር ዝኸበደኩምን ናባይ ንዑ ዝብል ኣንበበ እሞ ነዚ ስሰምዐ ካልእ ሰራሕተኛ ጽቡቕ ዘረባ እዩ መኒኸ ኸምኡ ዝበለ ክብል ሓተቶ። نزا عب يوهنس حموش عسران أربعة تنزل لا تقسي مسرت متان كتكوننا يسوس بزعبو زتزاربا سلسة نقر الرئينا عنا يسوس أملاح كمزقونا تزاربيو تقسع عسر توتشعاته موتاتي تهس تقسع عسران حدن فردخ فرد تواهيب ويو تقسع عسران كلتان التفتقم سمعتي نزمشة تزي زنبرنا مدب إزي سمعكم مينيرو سسناي كل بزحلكم لوام ليت قبلكم دلي قويتا يسوس كرسوس يبارك.
زخبركم سمعتي بزنبرنا مدب تباركم انتهاني اسكم من كتكونو تسفانا ايو بزعبا مدبنا نزهلوكم زخونا حتو يخون رئيتو بناي ايميل ادراشنا دنسي دات بسرات at gmail .com ويدما بناي فيسبوك ادراشنا دنسي بسرات إلكم كتلق كلنا بفقر أملاقنا تلابونا أبكتسالي مدبك ساعن الراخب سقاق ويتانا يسوس كريستوسن فقر أملاقن عبرة منفس كلسن نسكل لحاتكم مهم آمين.